Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Propovjednika. Osvrćemo se na 8. i 9. poglavlje. U ovom 8. poglavlju nastavlja se priča o mlakom čovjeku. On nije niti vruć, niti hladan. Moralisti i činitelji dobra za sebe tvrde kako žive prema zlatnom pravilu, međutim čini se da nemaju pojma o čemu to zlatno pravilo govori i što od čovjeka zahtijeva. Salomon je zapazio kako nema baš pretjerane razlike između zlih i pravednih ljudi. U prvom retku ovog 8. poglavlja čitamo: Tko je kao mudrac? Tko još umije tumačiti stvari? Mudrost čovjeku razvedruje lice i mijenja njegov namršteni lik. Samo je Krist istinska mudrost i samo on može izmijeniti čovjekov život. On može ući u nečiji život i unijeti uzbudljivost, radost i mir. Ona može dati sve ono što nam može zatrebati kako ne bismo bili prisiljeni živjeti životima kakvi se od nas očekuju. Drugi i treći redak dalje kažu: Zato velim, slušaj kraljevu zapovjed zbog Božje zakletve. Ne nagli da je prekršiš, ne budi tvrdoglav kad razlog nije dobar, jer on čini kako mu odgovara. Salomon ovdje poručuje: Budi oprezan što radiš, nikako se nemoj uvaljivati ni u kakvu nevolju. I nastavlja: Jer kraljeva je riječ najjača i tko ga smije pitati što činiš? Kralj se može zauzeti za ono u što vjeruje, jer ima i ovlasti da postupi na takav način. Dragi prijatelji, zašto i vi ne biste živjeli poput kraljeva i zauzeli se za Krista? Razgovarao sam s jednim mladim buntovnikom koji je usvojio ono što se tada nazivalo hipijevskim načinom života. Pitao sam ga: Zašto si prihvatio takav način života? Zašto si odjeven na taj način? Rekao mi je: Čovječe, ja želim slobodu. Želim živjeti onako kako mi se sviđa. Odgovorio sam mu: Postavit ću ti jedno pitanje. Kad bi promijenio svoju odjeću i vratio se svom društvu, bili te oni jednako lijepo primili? Malo je razmišljao o mom pitanju, pa mi je rekao: Mislim da ne bi. Zato sam ga na kraju pitao: Tada ti i nemaš baš previše izbora i slobode, zar ne? Mladi ljudi smatraju kako moraju dobiti priznanje svog društva, tako da u stvari niti ne znaju što je to sloboda. Veliki broj njih drogira se ni zbog čega drugog, nego da bi nekako bili prihvaćeni od svog društva, koje se već drogira. Jednog sam mladića pitao sljedeće: Misliš li ti da ja nemam slobodu zato što se odjevam na način na koji se odjevam? Odgovorio je: Da, mislim upravo to. Tada sam mu rekao kako ja imam slobodu koju on nema. Rekao sam mu kako se ja ne odjevam uvijek na ovaj način. Mogu se odjenuti kako mi je volja, a to i činim. Nisam podložan nikakvom obrascu oblačenja. Imam slobodu, rekao sam mu, ti i ja živimo u društvu koje je u pobuni protiv Boga. To je pravac u kojem se čovječanstvo kreće. Međutim, ja mogu svoje koljeno prignuti pred gospodinom Isusom Kristom. Mogu ga nazvati svojim gospodinom i spasiteljem. To je prava istinska sloboda. Ja se ne krećem u smjeru u kojem se kreće i gomila. Ja sam načinio svoj izbor. Mladi čovječe, ako želiš pravu slobodu, dođi Kristu. Isus je rekao: Ako vas dakle sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni. To je sloboda. Ljudima je teško razumjeti da su činioci dobra jednako u pobuni protiv Boga, kao što je to i kriminalac koji se nalazi iza rešetaka. Takvi su ljudi čvrsto svezani najčešće nepisanim pravilima svoje skupine i obrascima koje su oni postavili. On je vezan za stil života koji je orijentiran na udovoljavanje svima. 8. redak. Vjetar nitko ne može svladati, niti gospodariti nad danom smrtnim, niti ima odgode u ratu, niti opačina izbavlja onoga koji je čini. Ako nastavi odlaziti, napit će samo zato da bi se prilagodio skupini koje je član, jednog će dana svakako postati alkoholičarem. Ima ih na tisuće u našoj zemlji i svi su oni činitelji dobra. Na koncu, stići će ga i smrt. Nitko ne može gospodariti nad danom smrtnim. Kad nema brze osude za zlo djelo, ljudsko je srce sklono činiti zlo. Kakva je ovo slika onoga što se dešava u našem suvremenom društvu? Kada se nad nekim zločincem ne sprovede kazna, ljudi su skloni činiti sve više i više zla, a sve zbog toga što je zlo sakriveno u čovjekovom srcu. Čak i ljudi koji sebe nazivaju kršćanima znaju ostajati u starim grijesima, pa govore: pogledajte, ja sam u grijehu već 5 godina, a Bog još nije poduzeo ništa protiv toga. Već i takve riječi otkrivaju njegov sud nad tobom. On nije poduzeo ništa u svezi sa vama zbog toga što se on nalazi malo niz cestu i čeka vas. U stvari, on može čekati i do vječnosti, što vi ne možete. Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa, kaže nam u 2. Korinčanima u 6. poglavlju u 2. retku. Bog vam je pružio danas kako biste mogli obratiti se njemu. I dalje nastavlja: ali je na zemlji ispraznost, te pravednike stiže sudbina opakih, a opake sudbina pravednika. Velim, i to je ispraznost. Salomon je zapazio da ako stvari promatrate površno, čini se da nema baš prevelike razlike između zlikovca i pravednika. Čini se da nema niti razlike je li netko zao ili pravedan, jer obojicu na koncu čeka isti sušetak. I dalje nastavlja: zato slavim veselje, jer nema čovjeku sreće pod suncem, nego u jelu, pilu i nasladi. I to neka ga prati u njegovoj muci za života koji mu Bog dade pod suncem. Jedi, pij i uživaj. Salomon zaključuje kako je najbolje uživati u životu i radu koji mu Bog dade pod suncem. To je najispraznija filozofija koju čovjek može usvojiti. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 8. poglavlja. Pogledajmo što nam donosi 9. poglavlje. Moraliste smo obilježili kao činitelje dobra. To je područje gdje ove ljude možemo vidjeti u akciji. Vidjeli smo da se tu radi o ljudima koji govore: ja vjerujem da ako platiš ono što se od tebe traži i ako živiš dobrim životom, Bog će te svakako prihvatiti. Ti su ljudi poput svakog prosječnog Hrvata koji kroz život putuje linijom lakšeg otpora, sredinom autoceste života. Oni obavljaju svoje poslove u velikim gradovima pod mnoštvom neonskih reklama, međutim žive u mirnim i povučenim susjedstvima u ekskluzivnim stambenim četvrtima. To su ljudi koji osjećaju da će ući u nebo na vlastiti pogon. Ja sam izgrađujem vlastito spasenje, a na koncu konca ja sam jedan predivan čovjek. Takvi ljudi imaju vrlo tešku i neprobavljivu životnu filozofiju i jako malo istinske radosti u tom istom životu. O, naravno, imaju oni svoju sretnu uru svake večeri, kada popiju nekoliko koktela ili piva, međutim na koncu dolaze do vrlo bolnih i pesimističkih zaključaka. Već smo zapazili kako su mnoga od učenja koja nalazimo u propovjednikovoj knjizi izuzetno radikalna. Ona predstavljaju filozofiju čovjeka pod suncem. Ona nisu slika kršćanskog gledišta, a jednako tako ne predstavljaju niti Božje stanovište. Ona nam iznose neizbježne zaključke do kojih najčešće dolazi čovjek pod suncem. Propovjednikovu knjigu nalazim vrlo turobnom knjigom, a ovo poglavlje s kojim ćemo se upravo pozabaviti izrazitim predstavnikom takvog tona. Ova knjiga u Bibliji stoji poput crne ovce u stadu bijelih ovaca. vrlo lako možemo pronaći nekoliko odjeljaka koji na izgled stoje u proturječju s ostatkom Biblije. Oni izražavaju misli koje su u suprotnosti s nekim od najvećih biblijskih nauka, što jasno svjedoči zašto je ova knjiga najpopularnija među ateistima. Volney i Voltaire su je vrlo često navodili u svojim govorima. Ona potiče izuzetno pesimističnu filozofiju života, koju je imao i Schopenhauer. Neki od suvremenih kultova glavne postavke svojih teza temelje upravo na ovoj knjizi. Kako je ova knjiga uopće ušla u kanon Biblije? Jasno je da se moramo vratiti autoru i cilju kojeg si je postavio u pisanju ove knjige. Koja je njegova teza? Što je želio pokazati? Je li imao nakanu oslikati kršćanska načela življenja? Uvijek moramo imati na umu kako je Salomon u ovoj knjizi govorio o životu bez Boga. Htio je nizom eksperimenata pokušati pronaći sreću i zadovoljstvo bez Boga. Ovdje su nam izneseni zaključci do kojih je došao pod suncem. To je način na koji svjetovan čovjek promatra život. Zato nije niti čudo što su nevjernici toliko spremni navoditi riječi iz ove knjige. Htio bih se poslužiti jednom ilustracijom kako bih vam pomogao u razumijevanju ove knjige. Na pola puta između plime i oseke nalazi se ono što nazivaju srednjom plimom, a to je razina mora. Ispod morske razine nalazi se život, jednako tako i iznad morske razine. U stvari one su poput dva različita svijeta. U svijetu koji postoji ispod morske razine nalaze se određeni kemijski elementi koji su vodenasti. Iznad razine mora postoje različite kombinacije kemijskih elemenata koji su plinovite naravi. Ispod razine mora nalazi se ribe koje imaju peraje. Iznad morske razine nalaze se ptice koje imaju krila. Postoje dva načina življenja. Ptica željna ruganja neće reći tunju da izgleda nenormalno zato što nije pokriven perjem. Jednako tako, neki morski grapežljivac i jedan majmun mogli bi razviti pravu debatu o tome gdje se uopće nalazi razina mora. Majmun bi rekao da se razina mora nalazi dolje, dok bi morski grapežljivac uporno tvrdio kako se morska razina nalazi gore. Propovjednikova knjiga pisana je pod suncem. Kršćanski život odvija se u nebu gdje se nalazi Bog. Čovjek pod suncem neizbježno će imati drugačiji pogled na život od Boga koji je iznad sunca. Mi ovdje promatramo dva različita svijeta, dva različita načina življenja. Život pod suncem je neduhovno i svjetovno postojanje bez Boga. Ono gleda na budućnost i vječnost bez Boga. Kršćanski život stoji u suprotnosti u ovakvom pogledu u svakoj njegovoj komponenti, a to je zbog toga što je kršćanin čovjek spašen po Božoj milosti i on je odraz te milosti. Tako mi promatramo dvije različite sfere, a zakoni i načela življenja iz jedne nikako se ne mogu primijeniti na život u drugoj. One su toliko udaljene jedna od druge, kao što je udaljeno ono što se nalazi ispod morske razine od onoga što se nalazi iznad morske razine. Zbog toga što vrijede upravo navedena načela, pravo je gubljenje vremena jednom kršćaninu ili nekršćaninu reći ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore gdje Krist sjedi s desna Bogu. Kološanima 3.1. Taj čovjek uopće još nije niti u Kristu, on nije suuskrsnuo s Kristom. Zbog toga on ne može tražiti ono što je gore. Kao prvo, on se mora nanovo roditi, to jest postati novo stvorenje. Vidite, nema svrhe nekršćanima govoriti kao da su već novi stvorovi u Kristu. Zato jer oni to nisu. To bi bilo isto kao da biste željeli kornjaču naučiti letjeti. Kornjača se voli vući po pjesku i močvarama. Ona uopće nije zainteresirana za letenje. Pošto smo vidjeli, propovjednikova knjiga je zapis eksperimenata koje je Salomon poduzeo s vlastitim životom. Iskušao je sve što postoji pod suncem, kako bi vidio može li pronaći zadovoljstvo svojoj duši. Sve što god pročitamo u ovoj knjizi, valjalo bi interpretirati u takvom svjetlu. Salomon se iskušao u potrazi za znanjem i došao je do zaključka kako pravljenju brojnih knjiga nema kraja. Iskušao je sve užitke i na koncu rekao, mrzim život. Iskušao je bogatstva i došao do sljedećeg zaključka. Tko je srebroljubac, neće se zadovoljiti srebrom. Zatim je iskušao religiju i zaključio kako ona čovjeka može načiniti luđakom ili članom bande, čudakom ili propalicom, fanatikom ili besposličarom. Nakon toga iskušao je slavu i dobro ime, iskušao je moralnost. Sve što je mogao reći je da je sve to ispraznost i pusta tlapnja. Thackeray je napisao predivnu novelu koju je nazvao Sajam taštine. To je priča o djevojci, Becky, i smještena je u vrijeme Napoleonovih ratova. Tu je riječ o sićušnosti i grijesima u životima likova koji su živjeli odvojeno od Boga. Knjigu je zaključio riječima. Predstava je svršena, lutke vraćamo natrag u kutiju, sve je ispraznost i pusta tlapnja. Usput svakako treba napomenuti kako isti zaključci vrijede za zabavu i užitke koji se upražnjavaju u većim gradovima naše zemlje. To su mjesta u kojima se tablete za spavanje i narkotici troše u vagonima. Život bez Boga i bez Krista je najobičnija ispraznost. Augustin, jedan od crkvenih otaca, dao nam je ovu često citiranu izreku. Ti nas stvori za sebe i naša srca nemirna su dok se ne skrase u tebi. Ljudsko srce konstruirano je na takav način da u njega možete smjestiti čitavi svijet i ono svejedno neće biti ispunjeno. Navodi iz propovjednikove knjige vrlo često se upotrebljavaju kako bi se podržale socijalističke ideje. Postoji samo jedan odgovor na podvrgavanje političkoj kontroli. Taj odgovor je Isus Krist. On je jedini odgovor. Svi ostali putovi vode u ispraznost i isfrustriranost. Kod Krista nalazimo život u izobilju. U prvom retku ovog 9. poglavlja čitamo. Razmišljaj o svemu tome i shvatih kako su i pravednici i mudraci sa dijelima svojim u Božoj ruci i čovjek ne razumije ni ljubavi ni mržnje i njemu se oboje čini ispraznost. On uopće nije zabrinut za budućnost. Vječnost je okruženje o kojem on uopće ne razmišlja, jer o njemu ništa niti ne zna. Drugi redak. Svima je ista kob, pravednomu kao i opakom, čistomu i nečistomu, onomu koji žrtvuje jednako dobru kao i grešniku, onomu koji se zaklinje kao i onomu koji se boji zaklete. Njemu izgleda kao da nema nikakve razlike u kojem smjeru ćete krenuti. I onako svi putovi vode u samo jednom smjeru. Svakako moramo na ovom mjestu napomenuti kako ovo nije Božji odgovor. Tako stvari izgledaju čovjeku koji živi pod suncem i na taj način on vidi živote ljudi kojima je okružen. Treći redak. Najgore je od svega što biva pod suncem ovo. Ista je kob svima, ljudsko je srce puno zla, ludost je u srcima ljudi dok žive, a potom se pridružuju mrtvima. Zašto bi netko uopće radio? Život je samo velika lutrija i vi ste žrtve okolnosti u kojima živite. Čovjek koji je imao dovoljno sreće da nešto postigne u životu svakako bi to trebao s vama podijeliti. Filozofije današnjeg vremena ne donose nam baš ništa novo. Karl Marx nije rekao ništa novo, Salomon je bio daleko ispred njega. Četvrti redak. Jer onaj tko je među živima ima nade i živ pas vredi više nego mrtav lav. Ako slijedimo temeljnu misao ove rečenice, ona je jedimo, pijemo i uživajmo, jer sutra umiremo. Stoga, jeste li bezumnik ili mudrac, u stvari nije niti bitno. Bilo kako bilo, još uvijek je bolje biti živ nego mrtav, čak i ako ste bezumnik. Živ pas vrijedi više nego mrtav lav. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.